Arritxuko esan dizue, ez da ezer ikusten. Gauza hondirik behintzat ez, behelainoak ez du ongi ikusten uzten. Sotxiko neguko olimpiar jokoi buruzari gara jakina, gaur goizean hasi behartzuen snowboard probetan Lucas Egibar, Donostiako kirolariak, eta dituen ustez, domina eskuratzeko aukera ondiz gainera, baina momentuz, atzeratu egin behar izan dituzte probak.
Sotxiko neguko olimpiar jokoak Euskadi Irratian.
Lucas Egibar eta neguko olimpiar jokoetan ari diren gainontzeko euskaldunen lana bertatik bertera ikustera joana da Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat, Jon Redondo kirol zuzendaria bertan dela. Jon, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Belaino agertu da Sotxin, ezin snowboarden hasi, izango aldute egunean zehar hasteko modurik, Jon?
Ba, egia da, orain arte, ba, izugarrizko eguraldia ugelde ona izun, eta gar justu, ba, Lucasek konbidatu bertzunean, goizian belainoa agertu zaigu, eta ez daukonek itxurikan altzako dunik. Ea, maiketan zanazteko ordu bate paseak dira, eta hasieran bezain oker edo okerrago esote dago nire iruditzen zait, nik uste, oen ikan ez dute konfirmatu, ordu erdiro hori atzeratzen informazioa, baina ez du itxura honi bintzatunek gaur jokatuko denik.
Aha, beraz, gertariteke gaurrera bat atzeratzea, eta bihar edo etzi edo egin behar izatea.
Bai, zeganez, bihar justu ez dauko kompetizio horik ez dago, eta beraz, biharko atzeratzeko aukera hori daukate, eta nik uste azkenean hori erabiliko dutela. Esan dute ordu batak bitartean erabakia definitibo hartuko zutela, oraindik ez dute zer esan, baina itxura guztia dauka biharko atzeratuko dela.
Bueno, esan dugun bezala, Lucas Egibar, Donostiarra bada favorito, snowboard cross kategorian, izan ere munduko txapelduna izana da junior kategorian, eta bi aldiz igo da podiumera munduko kopan. Itxaropena badu Egibarrek, baina era berean aitortu du Jon, oso zaila dela iragarpen zehatz bat egitea, kirolariak elkar ukitzen dutela askotan, eta oso erraza dela erortzea.
Bai, azkenean, bueno, kompetizio da jetxiera bat esnogean, eta zuk esan duzu moduan, claro, elkarri ikutu daitezke, eta orduan, bueno, nahiz eta lehena bizi joan, bueno, ba, arrisku hori badaukazu, ezta? Hala eta guzti zeten, nik uste Lucasekin esperantza daukagula, Andorran demostratu zuen munduko kopan aukera daukala domin bat lortzeko, eta bueno, gure esperantza da, eta ebetxe, gau da, proba hon bat egiten duen.
Bueno, itxura guztien albera gaur ez da izango snowboard probarik, beraz, biharko itxera merko genuke, eta bihar izango litzateke snowboard cross kategorian Lucas Egibar, eta esan bezala, domina eskuratzeko aukera haundiz gainera. Gainontzean, ze eman dizue atentzioa neguko olimpiar jokoen antolaketan? Zerrak eman dizue atentzioa, Jon?
Lehendabiziko atentzioa da eguraldia, ez da? Etorri ginean, bueno, nahiko beran dibili ginean, goitzuko iruretan nahiatu ginean, baina amairu grado egiten zitun, desalden ez du, etortzen gehonea neguko olimpiada batzuetara, eta hain eguraldi hona egitea, egia da eguzkiare egon dala, eta lehendabiziko atentzioa hori, ez da? Eta bigarrena ze inbertzio dagoen hemen. Hemen dirua gastatu dute Rusiarrek usten da, ba, batzue behintzat ez daugatela krisi arazorik, eta hemen dagoen inbertzioa, ba, atentzioa ditutu, eta batez ere seguria dara bai. Intersekzio bakoitzean daukazu polizia eta ikusten da siguri aldetik jende polizia asko daukatela.
Nolako tokia da? Berez horre zera aristokraziak eta horro porra pasatzen zituen, ez da?
Nik uste hemen ikusirik honek dauka, ez da gitu, Marbella antzeko toki bat esango genuke, ba, itxasoaren aldamenean eta hor dago kokatuta ba, bai patinajea eta pixkat itxian egiten diana jokeia eta hor dago zate hainbat instalazio. Eta gero handikan ba trenez 50 minutu ordu betera daukazu ja eskia eta egiten da lekua. Nik uste ikusten da hemen ba jende ez dakit irudunak edo oporretara ona etortzen dela eta hemen komentatzen zuten agian ez dakit Monako itxurako bat egin nahi ote duen Putinek ba turismoa erakartzeko, ikusten da bentsat diru aldetikan inbertsio potentzia egin dutela.
Inbertsio handia Sotxin egin dutela. Bueno, esan dugu Jon Redondo Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria da. Lucas Egibarrek zer egingo zai gaude, gaur segurazki ez du ezer egiterik izango eguraldi txarragatik, belainoa dagoelako estelako ezer ikusten eta beraz bihar arte itxaron beharko dugu. Orokorrean Euskal Ordezkaritzaren ze balantze egiten duzu Jon, gora ezagun Paul de la Cuesta ere badela, Imanol Rojo ere bai.
Bai, nik uste, lehendabizi esan behar da aurten hiru kirolari etorri dira, Lucas Egibar, Imanol Rojo eta Paul de la Cuesta, eta paraolimpiadetan Jon Santakana ere izango da, eta lehen aldiz, lau kirolari ematea, ba, kirol joko, neguko jokoetara, nik uste, ba, goraipatzeko datu adala, ezta? Gero behin, partizipazio dago kionez, egon gera bai atzo eta bai eren egun, Paulekin eta baitari Imanolekin, bueno, Imanol gustora zegoen, egia da esaten zuna zan, ba, azkeneko jokoetatik ona, lehendabizikoarekiko distantzia berdinean dagola, baina lehen ehundek, ba, lehendabiziko 50 egoten zan bezala, ba, orain, agian, nibela higo indala, eta lehendabiziko 50 dagola, ez da, gero, hau delako ez da gorokorrean, nik uste temaitza txukunak lortu ditula, eta zena bat izan zen atzokoa, segia zen, superrealdoia zen, berak nola baite kalendarion jarrita zaukan kompetizioa, lehen da biziko amabostatan egitea zen bere helburua, eta arriskatu egintzun hasieran, egia da elurraren egoera, etzala oso, oso egokia, eta arriskatze horren ondorioz, ba, erori egintzen, ez da, baina egitzen oroar, momentuz ondo dago la balantzea oso positiboa dela, eta Lukasek ematen dugun sorpresa, eta Euskadira domin bat ekartzeko aukera dukagun.
Bueno, Jon, bukatorretik, imaginatzen dut, hor izango zenuela Paco Iriondoren eriotzaren berri, 18 urtez izan zen Iriondo Euskal Herriko Mendi Federazioko presidente?
Bai, hemen gaudela irakurri genuen egunkarian Pakoren eriotzaren berri, nik uste, dena izan dela, ez da munduko, mendiko federazioan, nik kirol zuzendaritza hartu eta bere ala izan aukera bera segutzeko algoi barren, azken aldiz ere egon itzaberakin Zegama izkorri proba sari banaketan, da nik ustez pertsona oso estimatua zala, ba ez mendi inguruko jendearen partetik baizik, da nik ustez oroar, ba asko egin du mendiaren alde, da nik ustez horrelako pertsonak dira, azken finean ere bai, ba mendia eta Euskal Herria aurrera ateratzen dutenak, eta bueno, ba azkenean pena da horrelako notizi bat jaso izana, ba nik ustez, ba horrein menean pertsona guztien artean egongo dela bere ikurra, ez da?
Jorre Ondo, Jaurlaritzako kirol zuzendaria, Sotxitik, izketan eskarrik asko, Jon.
Bai, zuei, gerorten.